Lăsați copiii să vină la mine, că a unora ca aceștia este împărăția cerurilor.
Aceasta este o poruncă adresată de Mântuitorul nostru Iisus Hristos nouă tuturor, părinți, bunici, învățători și profesori.
Să facem din copiii noștri ucenicii lui Hristos.
Astăzi, lecția de credință pentru elevii de clasa a 8-a.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, vă spune profesor Dana Săftoiu. Ne aflăm împreună de această dată pentru a începe o serie de emisiuni dedicate istoriei Bisericii Universale. Așadar, pornind pe firul istoriei, să încercăm să aflăm de ce există azi mai multe biserici. La început, biserica a fost una, chiar dacă era organizată la nivel local și pe neamuri. Unitatea bisericii a început să fie amenințată prin apariția ereziilor și prin abaterile de la disciplina canonică, ducând la schisme. Ce este erezia? Ce este schisma? Iată câteva explicații. Cuvântul erezie vine din grecescul hairesis, care înseamnă alegere, preferință. În acest sens creștin, denumirea se referă la o anumită învățătură scoasă din contextul ei, interpretată în mod preferențial și transformată apoi în doctrină de bază pentru o anumită grupare religioasă care în felul acesta intră în contradicție cu doctrina oficială a bisericii. În biserică au apărut erezii generate de interpretări personale încă din secolul I. Ele au fost însă combătute de biserici prin sinoadele ecumenice și locale. Unele erezii s-au pierdut de-a lungul istoriei, altele însă au rămas până azi, constituindu-se în grupări religioase apărute în jurul ereziei adoptate, adică secte. Erezii apar mereu, biserica având însă de fiecare dată datoria de a le lămuri și combate. Cuvântul schismă vine din grecescul schizo, care înseamnă a rupe, a sfâșia. E vorba de separarea din punct de vedere disciplinar canonic a unei părți dintr-o biserică. Au existat diverse asemenea separări sau scindări. Unele s-au menținut până astăzi, în urma lor definindu-se marile familii religioase creștine numite biserici. Așadar, să reținem. Erezia este abatere de la învățătură, care poate duce la separare. Schisma este abatere de la disciplină, care poate cădea uneori în erezie. Dar de ce s-a întâmplat acest lucru, ne vom întreba, știind că Dumnezeu nu este Dumnezeul neorânduielii, ci al păcii și al bunei înțelegeri. Vom încerca în continuare să identificăm mai multe cauze, atât politice cât și religioase, care au dus la schisma de la 1054, care a consemnat așadar dezbinarea dintre Biserica de Apus și Biserica de Răsărit, survenită în ziua de 16 iulie a acestui an 1054. Între cauzele politice, amintim faptul că în anul 286, împăratul Diocletian și generalul Maximian au împărțit imperiul în două, imperiul de Răsărit, având capitala la Nicomedia, și imperiul de Apus, având capitala la Roma. Împăratul Constantin cel Mare avea să mute capitala imperiului de la Roma la Bizanț, care din anul 330 a devenit Roma cea nouă sau a doua Romă, primind apoi numele lui Constantin, adică Constantinopol, orașul lui Constantin. În același timp, Roma a devenit victimă a năvălirii popoarelor migratoare, iar Imperiul Roman de Apus a căzut sub loviturile popoarelor migratoare în anul 476, ultimul împărat roman fiind înlăturat de regele unui trib german. O altă cauză politică o identificăm în anul 476, când Imperiul Roman de Răsărit, numit din secolul al VII-lea Imperiul Bizantin, căci Răsăritul se elenizează, iar Occidentul se latinizează, a fost considerat acest Imperiu Roman de Răsărit așadar unicul continuator legitim al fostului Imperiu Roman Universal. Chiar dacă imperiul s-a unificat în parte sub împăratul Justinian cel Mare după moartea împăratului, Italia a rămas în grija episcopilor Romei, iar popoarele migratoare au format pe teritoriul italic un mare regat. O altă cauză se leagă de anul 754-755, când papa, episcopul Romei adică, și-a creat un stat terestru pe teritoriul dăruit de regele francilor, teritoriu pe care acesta l-a cucerit de la migratorii longobarzi, astfel încât papa a scăpat de sub puterea politică a Bizanțului, ba mai mult, a făcut concurență Imperiului Bizantin, căci papa este șef de acum al unui stat nou denumit Patrimonium Sancti Petri. Pentru susținerea și justificarea unui stat papal terestru, papii s-au bazat pe două documente care însă aveau să se dovedească mai târziu a fi neautentice, fiind plăsmuite sau falsificate de slujitori ai papei. O discordie și mai mare între Roma și Constantinopol a adus măsura din 731, prin care patru provincii, printre care și Ilyricul, au fost trecute de sub conducerea papei sub cea a patriarhului de la Constantinopol, inclusiv moșiile și veniturile acestora. Iar în anul 800 s-a întâmplat un eveniment de răsunet european care a concretizat schisma politică dintre răsărit și apus, anume încoronarea regelui Franc, Carol cel Mare, ca împărat roman al Apusului de către papa Leon al III-lea. Acum, prestigiul de care se bucurase până atunci Imperiul Bizantin, ca singur moștenitor al Imperiului Roman Universal din trecut, a fost profund știrbit. Acestor cauze politice aveau să li se adauge altele de natură religioasă. Și anume, remarcăm că cele două popoare, grecii și romanii, au înclinații diferite, fiind deosebiți prin limbă, cultură și civilizație și ajungând ca în secolul al IX-lea să nu se mai înțeleagă. Chiar când unitatea creștină era înțeleasă și exprimată la fel, au existat totuși unele deosebiri ale apusului față de răsărit, de exemplu primatul papal, acceptarea tezei despre purgatoriu, introducerea în apus a misei romane, mai scurte, în locul liturghiei ortodoxe. O nouă răceală s-a produs în relațiile dintre Roma și Constantinopol în anul 588, când, la sinodul local, patriarhul Ioan al IV-lea Postitorul și-a luat titlul de patriarh ecumenic, fapt ce l-a supărat pe papa Grigorie cel Mare, care se considera prin titlul de papă, pater patrum, patriarh adică al întregului apus creștin. Mai târziu, apusenii au fost acuzați de către greci de alte practici condamnate în sinoade, și anume celibatul clericilor, mâncarea de ouă, lapte și brânză în postul mare, nerecunoașterea ungerii cu sfântul mir făcută de preoți, ci numai de episcopi, și li s-ar putea continua. Inovațiile latine în domeniul cultului și al dogmelor păreau așadar fără sfârșit, mărindu-se treptat de-a lungul veacurilor. De exemplu, folosirea azimei, adică a pâinii nedospite la săvârșirea Sfintei Euharistii în locul pâinii dospite, folosite întotdeauna în răsărit, falsificarea învățăturii despre Sfânta Treime prin susținerea învățăturii că Sfântul Duh purcede de la Tatăl și de la Fiul, învățătură cunoscută sub numele de Filioque, deși însuși știm, papa Leon al III-lea a protestat împotriva acestui adaos arbitrar la crez. Acest adaos a fost unul dintre motivele principale ale schismei din 1054. El a fost introdus în întreaga Biserică Romano-Catolică de către papa Benedict al VIII-lea în 14 februarie 1014. Am putea concluziona astfel că temelia schismei o constituie strădania papalității de a acapara exclusiv universalitatea bisericii în dauna dreptei credințe creștine, ortodoxia, precum și pretenția papilor la jurisdicția universală asupra tuturor creștinilor. Rămâne să discutăm în continuare despre cele două faze ale schismei de la 1054. Prima dintre ele i-a avut în centru pe Sfântul Patriarh Fotie și Papa Nicolae I, desfășurându-se în secolul al IX-lea. Ce s-a întâmplat? Printr-o scrisoare, Fotie a înștiințat frățește pe Papa Nicolae I despre alegerea sa ca Patriarh de Constantinopol, dar Papa, dorind să realizeze universalismul roman, nu a recunoscut această alegere, ci l-a excomunicat pe Sfântul Fotie și tot clerul său, acceptându-l în aparență pe Patriarhul Ignatie, rivalul lui Fotie. O altă situație încordată s-a creat la cererea principului Bulgariei, când Papa Nicolae I a trimis episcopi și preoți latini în această parte, iar preoții greci au fost alungați. Aflând de aceste acțiuni, Sfântul Fotie a convocat sinodul de la Constantinopol, la care, ținându-se seama și de inovațiile latine din domeniul învățăturii creștine, s-a hotărât că Papa Nicolae I urmea să fie excomunicat. Dar lucrurile nu au rămas aici. Disputa dintre Patriarhul Mihail Cerularie și Papa Leon al IX-lea, petrecută în secolul al XI-lea, avea să ducă, până la urmă, la ruperea bisericii, adică la schismă. Împăratul Constantin al IX-lea, Monomahul, vrând să împace lucrurile, a hotărât să convoace un sinod, la care Papa Leon al IX-lea a trimis o delegație în frunte cu cardinalul Humbert. Din păcate, nu tocmai o fericită alegere. Patriarhul Mihail Cerularie, stabilind că toate neînțelegerile dintre cele două biserici se vor discuta în sinod, l-a supărat pe cardinalul Humbert, care, nemai având răbdare, a compus, fără autorizarea papei, un act de excomunicare. Prin acest act, aruncat în 16 iulie 1054 pe masa altarului Bisericii Sfânta Sofia, el l-a anatemizat pe Patriarhul Mihail Cerularie și pe clericii și credincioșii Bisericii Ortodoxe, acuzându-i de erori inexistente. La 8 zile de la acest eveniment trist, Patriarhul Mihail Cerularie a convocat un sinod în Biserica Sfânta Sofia, în timpul căruia a rostit și el anatema contra Papei Leon al IX-lea, a cardinalului Humbert, a delegaților papali și a Bisericii Romane. Contemporanii acestor zile n-au acordat însă importanța cuvenită evenimentelor, dar acestea aveau să fie cunoscute în istorie sub numele de Schisma cea Mare de la 1054. De precizat că, prin declarația comună din 7 decembrie 1965, citită simultan în Catedrala Sfântul Petru din Roma și în Catedrala Sfântul Gheorghe a Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol, Patriarhul Ecumenic Atenagora I și Papa Paul al VI-lea au ridicat reciproc anatemele din 1054. În momentul de față, deosebirile dogmatice, cultice și canonice dintre cele două mari biserici sunt discutate în cadrul unor reuniuni mixte care au ca scop revenirea la unitatea primelor veacuri creștine pe care ne-o dorim din tot sufletul. Sperând că aceasta se va împlini cât mai curând, profesor Dana Săftoiu vă spune: rămâneți uniți întru Hristos Domnul. Doamne ajută!
Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, și ne izbăvește de cel rău. Amin.